ήδη εισερχόμεθα εις το Τριώδιο. Λέμε ανοίγει το Τριώδιο. Τι είναι αυτό που ανοίγει? Ανοίγει ένα βιβλίο που λέγεται Τριώδιο. Γι' αυτό λέμε ανοίγει το Τριώδιο. Η Εκκλησία μας έχει μία ύλη την οποία χρησιμοποιεί μέσα στο εκκλησιαστικό έτος, όπως είναι η παρακλητική, η οποία είναι όλο το χρόνο, είναι και κυρίως όλο το χρόνο εκτός τη Μεγάλη Σαρακοστή και την Πεντηκοστή, την περίοδο της Πεντηκοστής, είναι το βιβλίο Πεντηκοστάριων που είναι από την Κυριακή του Πάσχα έως την Πεντηκοστή και μια εβδομάδα μετά, και ακόμη είναι και το Τριώδιον που αρχίζει από σήμερα την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και λύγει το Μεγάλο Σαββάτο. Συνεπώς ανοίγει το Τριώδιον, δηλαδή ανοίγει το βιβλίο Τριώδιον, που έχει κανόνες, που οι κανόνες αποτελούνται από 9 οδές εξαιρουμένης της Δευτέρας. Δεν περιέχεται η Δευτέρα οδή. Με βάση τις 9 βιβλικές λοιπόν οδές συντίθεται αυτό το ποιητικό είδος που λέγεται κανόν και παίρνει στοιχεία από τις 9 οδές. Αλλά οι κανόνες αυτοί δεν έχουν 9-8 οδές, αλλά έχουν 3 οδές. Μπορεί να είναι η πρώτη, η πέμπτη και η έκτη, ή η πρώτη, η εβδόμη και η ογδόη, και ούτω καθεξής. 3 οδές. Συνεπώς είναι κανόνες που περιέχουν 3 οδές και λέγονται τριώδια. Αυτό είναι το Τριώδιο. Βέβαια, τι να πω, δια την παρανόηση που υπάρχει έξω στον κόσμο, γι' αυτό και κάνουμε αυτή την διασάφηση, ότι θεωρούν ανοίγει το Τριώδιο, ανοίγει το γλεντοκόπημα. Τόσο δαιμονική παρανόηση, ώστε είναι να εκπλήσεται κανείς πως ο διάβολος γυρίζει τα ανάποδα. Και όταν η Εκκλησία μας ανοίγει ακριβώς το βιβλίο εκείνο που θα προκαλέσει κατάνοιξη στους πιστούς και επιστροφή στο Θεό για ό,τι κάναμε μέσα σε αυτό το εκκλησιαστικό έτος, ο διάβολος λέγει ανοίγει το γλεντοκόπημα, ανοίγουν οι διασκεδάσεις, ελάτε λοιπόν να χαρούμε γιατί έρχεται η Μεγάλη Σαρακοστή. Ότου το ψεύδος του υποκριτού διαβόλου, και όταν μπούμε στη Μεγάλη Σαρακοστή, μα ακόμα δεν τελειώσαμε από το γλεντοκόπημα, ελάτε να συνεχίσουμε. Και το ελάτε να συνεχίσουμε και μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, φτάνουμε στο Πάσχα. Μα τώρα είναι Πάσχα, πρέπει πάλι να γλεντοκοπήσουμε. Και πηγαίνει το πράγμα σε ένα ξένιαστο γλεντοκόπημα και δεν αφήνει πια περιθώρια ο διάβολος, κλέπτοντά μας των χρόνων, αυτός ο μεγάλος κλέπτης και των καρδιών και του χρόνου, να μην μας αφήσει να σκεφτούμε ότι κάποτε πρέπει να αρχίσουμε να μετανοούμε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας σήμερα αρχίζει με αυτήν την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου για να δείξει την ταπείνωση, να δείξει την υπερηφάνεια, να δείξει την αξία της προσευχής και την αξία της αυτοσυγκεντρώσεως, όπως ακριβώς εμφανίζεται ο τελώνης. Η αφορμή που δόθηκε εις τον Κύριο να πει την παραβολή αυτήν ήτο ότι είδε μερικούς πεπιθώτας εφεαυτής ότι εισή δίκαιοι και εξουθενούντας τους λοιπούς. Είδε δηλαδή μερικούς, παρετήρησε μερικούς οι οποίοι είχαν την αίσθηση ότι είναι δίκαιοι και αναμάρτητοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αποθούσαν εκείνους οι οποίοι μπορούσαν να έχουν κοιλίδες αμαρτωλότητος. Δεν πρέπει να ήσαν φαρισαίοι αυτοί, διότι θα ήταν περίεργο να πει κατάφατσα στους φαρισαίους μια παραβολή που θα περιείχε μέσα ένα πρόσωπο που θα παρουσίαζε χάλια σε αυτούς τους ιδίους. Μια κατάσταση δηλαδή ελεηνή πρέπει να ήσαν εκείνοι που τον ακολουθούσαν, όχι φαρισαίοι. Άλλο τώρα ότι θα μπορούσε αργότερα να γίνει γνωστό και στους φαρισαίους αυτό. Όμως αγαπητοί μου, ο Κύριος απετάθη εις τους συνοδεύοντας αυτόν. Συνεπώς στα μέλη της εκκλησίας του, σε εκείνους που λέγονται ότι είναι χριστιανοί και κάποτε ξεχνούν ότι πρέπει να στέκονται με κάποια επίοικια και ταπείνωση σε εκείνους οι οποίοι αμαρτάνουν ή για τον εαυτό τους να μην έχουν την αυτοδικαίωση. Όμως αγαπητοί μου, από μια άποψη, χωρίς να ήθελα να μείνω στο κύριο περιεχόμενο της παραβολής, από μια άποψη η παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου δίδει το μέτρο μιας δημοσίας παραστάσεως, διότι και οι δύο αυτοί άνθρωποι, ο τελώνης και ο φαρισαίος, ανέβηκαν στο ιερό να προσευχηθούν. Ήταν λοιπόν ένας δημόσιος χώρος, δεν ήταν το σπίτι τους, δεν ήταν ακόμα ο δρόμος, γιατί συνήθιζαν οι φαρισαίοι να προσεύχονται και στο δρόμο, στις γωνιές και στις πλατείες, όπως ο Κύριος τους καταγγέλει, για να επιδειχθούν. Δεν ήταν λοιπόν ούτε καν ο δρόμος, αλλά ο ναός, τόπος δημοσιότατος. Από εκεί περνούσαν εκατοντάδες άνθρωποι τις καθημερινές και χιλιάδες τις γιορτές. Εκεί λοιπόν ανέβηκαν και οι δυο να προσευχηθούν. Δημόσιος λοιπόν ο χώρος, και από μια άποψη, όπως σας είπα, έχουμε μια δημοσία παράσταση δύο τύπων, του τελώνου και του φαρισαίου. Είναι γνωστό ότι δεν θα είχαμε βέβαια εμείς καμία σχέση να θίξουμε αυτούς τους τύπους, αλλά οι τύποι αυτοί όμως κατά κάποιο τρόπο έχουν κάποια σχέση με την πνευματική ζωή, αν όχι πάρα πολύ, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι δύο αυτοί τύποι παρουσίασαν μία σχέση ως προς το δημόσιο, ως προς τη δημοσιότητα. Ο Φαρισαίος κράτησε ένα πρωτόκολλο. Ήταν το πρωτόκολλο της εποχής του. Ο τελώνης περιεφρόνησε το πρωτόκολλο της εποχής του. Τι είναι αυτό το πρωτόκολλο? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σύνολο από κανόνες εθιμοτυπικούς. Τι είναι στην κάθε εποχή πρέπον για να συμπεριφερθεί κανείς. Και βέβαια ένα πρωτόκολλο, μια εθιμοτυπία, λέμε και ξέρουμε ότι χρησιμοποιείται συνήθως από τα υψηλά πρόσωπα. Όμως αγαπητοί μου, κατά κάποιο τρόπο από όλους τους ανθρώπους χρησιμοποιείται αυτό το πρωτόκολλο. Ένα πάρα πολύ απλό, θα έλεγα, πάρα πολύ απλό, όταν βρεθούμε σε ένα τραπέζι, όχι πολύ επίσημο, σε ένα φιλικό τραπέζι, θα χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε το μαχαιροπύρουνο και δεν θα βουτήξουμε, επιτρέψατε μου το ρήμα αυτό, δεν θα βουτήξουμε τα χέρια μας μέσα στο πιάτο. Κάτι που μπορούμε να το κάνουμε όταν είμαστε ενδεχομένως μόνοι μας. Αυτό είναι ένα πρωτόκολλο. Είναι ένας τρόπος καλής συμπεριφοράς. Ένας τρόπος να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας στη δημοσιότητα. Έτσι, μέχρι σε ενός βαθμού θα λέγαμε τα πράγματα δεν είναι άσχημα. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο αυτή η εθιμοτυπία να άπτεται του νόμου του Θεού και τελικά να τον καταργεί ή να τον αλλοιώνει τον νόμο του Θεού, αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα μας ενδιαφέρει. Και πράγματι θα λέγαμε ο Φαρισαίος είναι ένας τύπος, είναι μια τυπική περίπτωση αυτής της κοινωνικής εθιμοτυπίας. Ας τον παρακολουθήσουμε. Είναι γνωστό ότι οι Φαρισαίοι είχαν ένα καλό όνομα. Συνεπώς, μες στην ψυχολογία του υπήρχε ο καθώς πρεπισμός. Ήταν ο καθώς πρέπει άνθρωπος, ο καθώς πρέπει Κύριος. Όπως δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καθώς πρέπει, ο αυτό το καθώς πρέπει, δεν μπορεί να εμφανιστεί σε ένα δημόσιο χώρο λίγα χρόνια πιο μπροστά, θυμηθείτε οι μεγαλύτεροι, χωρίς σακάκι και χωρίς γραβάτα. Ήταν αδιανόητο, αδιανόητο. Σήμερα βέβαια μερικά πράγματα όχι απλώς απλοποιήθηκαν, αλλά έσπασαν, και έσπασαν από μια αντίδραση. Αυτή η αντίδραση δεν είναι φυσιολογική, διότι το φυσιολογικό είναι να κατανοούμε και να αλλάζουμε μερικά πράγματα, και όχι να αντιδρούμε και να κλωτσούμε. Αν σήμερα δεν θα πάω σε ένα γάμο με γραβάτα και σακάκι, αλλά θα πάω με ένα μπλουτζίν ή με ένα τριμμένο μπλουτζίν ή με ένα αλλοπρόσαλο ντύσιμο που θα ήταν μόνο για εκείνους οι οποίοι κάθονται κατάγαμα και κυλιώνται με το χώμα και δεν τους ενδιαφέρει τίποτε απολύτως. Αυτό δεν είναι παρά μια αντίδραση που έχουμε σήμερα στο κατεστημένο. Αυτό που το είπαμε πια το ονομάσαμε κατεστημένο. Είναι λοιπόν μια αντίδραση που βγαίνει από την ίδια την κοινωνία εναντίον της κοινωνίας, γιατί πια ο άνθρωπος κουράστηκε μέσα σε αυτό το πρωτόκολλο, μέσα σε αυτήν το μάντρωμα του στενού κολάρου της εθιμοτυπίας, και θέλει να ελευθερωθεί και κλωτσά, τα πετάει όλα, γδύνεται και παρουσιάζεται κατατσίτσιδος μπροστά στους ανθρώπους χωρίς πια να ντρέπεται τίποτα. Και αυτό το λέγει ειλικρίνεια, γιατί έλεγε ότι η εθιμοτυπία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα ταμπού, μια κατάσταση που τον έκανε να υποκρίνεται. Όλα αυτά είναι λάθος, και από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά είναι και τα δυο μια υποκρισία, είναι και τα δυο ακρότητες, και είναι γνωστό, όπως λέγουν οι πατέρες, τα άκρα συναντώνται. Έτσι, ωστόσο, αυτή η εθιμοτυπία, αυτός ο τρόπος του καθώς πρεπισμού που εμφανίζεται ο Φαρισαίος, ο οποίος επειδή είχε ένα καλό όνομα, δεν έπρεπε να ξεπέσει στα μάτια των ανθρώπων. Πώς να ξεπέσει? Έπρεπε να κάνει μια καθώς πρέπει προσευχή. Έπρεπε να παρουσιάσει ένα καθώς πρέπει περιεχόμενο. Έπρεπε οι άνθρωποι να πούν για αυτόν ότι είναι καθώς πρέπει άνθρωπος από πλευράς νόμου, ότι μπορούσε θαυμάσια να ζει τον νόμο, να είναι ο ευλαβής άνθρωπος, ο δίκαιος, μέχρι το δυόσμο, το σέλινο και το μαντανό. Διότι φτάνει να πει, που δεν το έλεγε ο νόμος αυτό, να αποδεκατώνει όχι μόνο τα υπάρχοντά του, αλλά και αυτό το δυόσμο, το μαντανό και το σέλινο. Εκείνα δηλαδή που βάζουμε αρωματικά μέσα στα φαγητά, να δίνει το 1/10 υπέρ του ναού, ώστε να έλεγαν γύρω του, πω πω, υπερβολή ακριβίας, τι σπουδαίος άνθρωπος. Και όμως, αγαπητοί μου, αυτή η κατάσταση, αυτός ο καθοπρεπισμός, ο οποίος, πώς να το κάνουμε, αυτός ο φαρισαϊσμός με αυτή του την πλευρά υπάρχει μέσα στην κοινωνική μας ζωή, όσο κι αν λέμε ότι στρεφόμεθα εναντίον του κατεστημένου και ζούμε μια απλότητα. Έχει δε τα εξής αποτελέσματα. Δημιουργεί μια νοοτροπία αυτή η κατάσταση. Και αυτή η νοοτροπία έχει στον πυρήνα της την ανθρωπαρέσκεια. Πώς να αρέσω σε τέτοιο βαθμό που αν κάποτε δεν ικανοποιηθεί αυτή η ανθρωπαρέσκεια, οι άνθρωποι να φτάνουν να αρρωσταίνουν, να μελαγχολούν και κάποτε να επιμένουν στη μελαγχολία τους και τελικά να τους κοστίζει σε αυτά τα νεύρα τους όταν προσβληθεί η ανθρωπαρέσκειά τους. Δημιουργεί μια επιδερμική ζωή, ένα θεαθήνε, δεν έχουν βάθος. Αν λίγο σκαλίσετε την επιδερμίδα τους, δεν θα βρείτε τίποτα μέσα στην ψυχή τους. Τίποτα. Είναι άνθρωποι χωρίς περιεχόμενο. Είναι άνθρωποι μόνο των καλών τρόπων. Ενώ οι καλοί τρόποι δεν είναι απόβλητοι οι καλοί τρόποι. Είναι γνήσιο παιδί της πνευματικής ζωής. Δηλαδή υπάρξεως περιεχομένου. Ενώ ο κοσμικός τρόπος, η κοσμική ευγένεια είναι επιδερμικό πράγμα. Δεν έχει περιεχόμενο. Όσο μπορείς να με βλέπεις, θα σου χαμογελώ, θα λέω παρακαλώ και ευχαριστώ, θα είμαι φιλόφρον, αλλά μέσα μου δεν θα είμαι τίποτα. Δεν θα είμαι τίποτα. Επιτρέψατε μου, αφιλόσοφος άνθρωπος. Κούφιος άνθρωπος. Δεν έχω τίποτα. Ακόμα αυτός ο τρόπος, αυτή η εθιμοτυπία, αυτός ο πρωτοκολλισμός, να το πω έτσι, έχει ακόμη και κάτι άλλο. Δημιουργεί βεβαίως μια πνευματική ζωή όσο χρειάζεται για αυτό το θεαθήμε. Όσο χρειάζεται. Αν υποτεθεί ότι θα έπρεπε λίγο περισσότερο να προχωρήσουμε, α, εκεί σταματούμε. Πρέπει να κοινωνήσουμε οπωσδήποτε Χριστούγεννα και το Πάσχα. Αλλά εάν υποτεθεί ότι η πνευματική ζωή μας διδάσκει ότι πρέπει να κοινωνήσουμε περισσότερες φορές, τι θα πει ο κόσμος αν κοινωνήσουμε πιο συχνά? Βεβαίως πρέπει να εξομολογηθούμε, αλλά για πηγαίνετε στα χωριά να ειδείτε τι νοοτροπία υπάρχει στα χωριά μας, όχι της επαρχίας μας, σε όλα τα χωριά της Ελλάδος μας. Να δείτε τι νοοτροπία υπάρχει, εκτός εξαιρέσεων αν εκεί υπήρξε η ευλογία μιας καλλιεργίας πνευματικής. Να σε δουν να πας να εξομολογηθείς. Μα δεν πηγαίνουν οι άνθρωποι καθώς πρέπει να εξομολογηθούν. Μια κυρία να πάει, ποιος ξέρει τι βρώμικα πράγματα έχει αυτή η γυναίκα για να πάει να εξομολογηθεί? Οι καθώς πρέπει κυρίες ποτέ δεν πηγαίνουν να εξομολογηθούν. Είδατε τι θα πει ο κόσμος? Ότι πρέπει κάτι, μια βρωμοδουλειά έκανε αυτή η γυναίκα για να φάνει στο τέλος να εξομολογηθεί. Τι πλάνη, αγαπητή μου, να τραβάς τα μαλλιά σου? Τι κατάφερε ο διάβολος να επικολλήσει σαν ιδέες και αντιλήψεις στα μυαλά τα ανόητα των ανθρώπων? Να πάω στην εκκλησία εάν πενθώ? Ω, ποτέ. Τι θα πει ο κόσμος? Μα κυρά μου, πενθείς τι, τον άντρα σου, το παιδί σου, τι πενθείς? Να πάρω τον άντρα σου, γιατί εκεί είναι το κύριο σημείο. Εκεί είναι το κύριο σημείο, είσαι χείρα. Και δεν πας στην εκκλησία. Γιατί? Γιατί λέει πενθώ. Τι πρέπει να καθίσεις στο σπίτι σου, να κλαις και να τραβάς, να ξεριζώνεις μία-μία τρίχα τα μαλλιά της κεφαλής σου? Τι πρέπει να κάνεις στην εκκλησία? Τι θα κάνεις στην εκκλησία? Θα πας να προσευχηθείς. Θα πας να ευχηθείς για την ψυχή του ανδρός σου. Τι είναι η εκκλησία? Τόπος επιδείξεως. Αλλά επειδή είναι τόπος επιδείξεως, αυτό το θεαθήνε εξού και η αντίληψη. Αν πάω στην εκκλησία, τι θα πει ο κόσμος? Ότι ξέχασα τον άνδρα μου. Δηλαδή εκείνος που πάει στην εκκλησία ξέχασε τον... Εκείνη η κυρία, η χείρα που πάει στην εκκλησία ξέχασε τον άνδρα της? Δεν πενθεί? Τι είναι η εκκλησία? Χώρο διδασκαλίων? Αίθουσα της συγκεντρώσεων διασκεδάσεως? Τι είναι η εκκλησία? Εάν στην εκκλησία δεν πάω να βρω την παρηγορία μου, πού θα πάω? Και άλλα και άλλα και άλλα. Επιλείψετε με ο χρόνος, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα με πιάσει, θα με καταλάβει ο χρόνος και δεν θα μπορώ να τα πω, να σας πω εκείνα που θέλω να σας πω. Είναι τόσα πολλά αυτά τα ανόητα, τα οποία αποτελούν το πρωτόκολλο του κόσμου. Έχει όμως και ο Θεός το πρωτόκολλο του. Συμφωνεί το πρωτόκολλο του Θεού με το πρωτόκολλο του κόσμου? Αναμφισβήτητα όχι. Αναμφισβήτητα. Ποιο είναι το πρωτόκολλο του Θεού? Να μην λογαριάζεις τίποτε από όλα αυτά, αλλά τόσο όσο θα πρέπει. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν ή να μη μομηθεί διακονία. Και ακόμα λέει ο ίδιος ότι αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν διάκονος του Χριστού. Να το μέτρο. Ή καλύτερα, όπως ο Κύριος μας παρουσίασε το μέτρο, είναι αυτός ο τελώνης. Ο τελώνης δεν λογαριάζει τι θα πει ο κόσμος. Θα πουν για εδέστον, επήγε να μετανοήσει. Δεν χαίρονται για έναν αμαρτωλό που πάει να μετανοήσει. Άμα δουν μια πόρνη να πάει να μετανοεί, να εξομολογείται, για δες την, πήγε να εξομολογηθεί. Εντρέπεται. Μα εάν δεν πάει να εξομολογηθεί, τι άλλο πρέπει να κάνει? Να συνεχίσει την αμαρτία της? Ή καθώς πρέπει, η κυρία δεν πρέπει να πάει, γιατί μόνο οι πόρνες πηγαίνουν. Αν πάει η πόρνη, τότε δεν ντρέπεται τόσα που έκανε? Τότε και πώς πρέπει να πάει για την εξομολόγηση? Τότε ως πρόσθετο των μυστήριων της εξομολογήσεως, διότι το εθέσπισε ο Χριστός. Ποιος ο λόγος? Βλέπετε, αλλοπροσαλισμός. Την καλή γυναίκα να μην την αφήσει να πάει ο διάβολος, δεν την αφήνει, για να έχει μία αυτάρκεια αγιότητος. Την ανήθικη δεν την αφήνει για να μην μετανοήσει, γιατί τι θα πει ο κόσμος και από την άλλη μεριά. Αγαπητοί μου, αυτά τα βάζουμε στην άκρη. Θυμόσαστε που είπαμε μια προπερασμένη Κυριακή για τον Ζακχαίο? Είδατε, αυτός ο άνθρωπος έσπασε το πρωτόκολλο. Το έσπασε. Ήταν αρχιτελώνης, είχε μεγάλη θέση, ανέβηκε σε ένα δέντρο απάνω για να δει τον Χριστό. Τα έσπασε όλα. Είδατε, οι μοχθηροί Φαρισαίοι τι είπανε? Παρανδρία αμαρτωλό, λέει, πήγε να καταλύσει. Δεν είχε κανένα άλλο καλύτερο σπίτι. Σ' αυτού νου δά το σπίτι, να το πω έτσι. Το σπίτι πήγε να μείνει και να φάει. Είδατε? Αλλά ο Ζακχαίος σώθηκε. Οι άλλοι δεν σώθηκαν, ο Ζακχαίος σώθηκε. Αυτό είναι το πρωτόκολλο του Θεού. Λοιπόν, αγαπητοί μου, πώς πρέπει να ενεργήσω για να είμαι στο πρωτόκολλο του Θεού? Πρέπει ό,τι κάνω να έχω την αίσθηση ότι με βλέπει και ο Θεός και οι άνθρωποι. Να μην βάζω προσωπείο. Φυσικά όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα προσωπείο. Δεν μπορώ να παρουσιάσω εκείνο που κάνω μόνος μου όταν είμαι μπροστά στους άλλους. Επιτρέψατε μου ένα κουτό παράδειγμα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Όταν είμαι μόνος μου, μπορώ να σκαλίζω τη μύτη μου, γιατί με τρώει. Όταν είμαι μπροστά στους άλλους, δεν πρέπει να σκαλίζω τη μύτη μου, γιατί οι άλλοι συχαίνονται. Βέβαια, όλοι έχουμε ένα προσωπείο. Αλλά προσέξτε όμως, να δείτε. Σε ανώδυνα πράγματα προσωπείων, όχι σε θέματα βασικά και σπουδαία, όχι σε θέματα που να είμαι ο διπλός άνθρωπος, να είμαι άλλος στην εσωτερική μου ζωή και άλλος στο δημόσιο μου βίο. Όχι. Αυτός όπως με βλέπει ο Θεός, έτσι θα με βλέπουν και οι άνθρωποι. Θα είμαι ο ίδιος άνθρωπος, με μια ειλικρίνεια. Αυτή είναι η ειλικρίνεια. Προσέξτε με, αυτή είναι η ειλικρίνεια. Ακόμα θα απουσιάζει από τη ζωή μου μια αυτοπεποίθηση. Δεν θα νομίζω ότι εγώ είμαι εκείνος που είμαι. Ακόμα δεν θα έχω μια ηθική αυτάρκεια. Δεν θα λέγω ότι έφτασα σε ένα σημείο πολύ καλό πνευματικής ζωής, ηθικής ζωής μάλλον, δεν έχω ανάγκη κάτι παραπέρα. Ο χριστιανισμός είναι ατελεύτητος. Σας πληροφορώ, είναι ατελεύτητος. Δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ δεν θα πω έως εδώ, τώρα βολεύτηκα, εξασφάλισα ένα καλό όνομα στο περιβάλλον μου και στους πιστούς ανάμεσα που βρίσκουμε. Δεν χρειάζεται για κάτι περισσότερο. Αυτό το δεν χρειάζεται, πόσες φορές τα ακούμε στα σπίτια μας? Όταν ένα παιδί θα ήθελε να προχωρήσει λίγο πιο πολύ, ένα σύζυγος, μία σύζυγος, οι άλλοι επαναστατούν και εμείς δεν είμαστε χριστιανοί. Θα απαντούσα ανεπιφύλακτα: όχι κύριοι, δεν είσαστε χριστιανοί. Ο χριστιανός δεν σταματά, δεν τελματώνεται, προοδεύει, προάγεται. Όχι κάθε μέρα, αλλά κάθε ώρα και κάθε στιγμή προάγεται ο χριστιανός. Και αν δεν προάγεται, το αναγνωρίζει. Αλλά ουδέποτε θεωρητικά ευνουχίζει τον εαυτόν του να πει ότι εδώ πρέπει να μείνω και για μένα δεν χρειάζεται περαιτέρω προαγωγή. Ακόμα δεν θα αυτοθεώνομαι, δεν θα έχω την αίσθηση ότι μόνος μου θα καταφέρω να μπω στη Βασιλεία του Θεού. Έχω την ανάγκη του Χριστού. θα έχω μια ταπείνωση. Μια ταπείνωση και μπροστά στους ανθρώπους και μπροστά στο Θεό. Θα έχω ταπεινό φρόνημα. Ακόμα δεν θα συγκρίνω τον εαυτό μου με τους ευτελεστέρους, με τους αδυνατοτέρους, με αυτούς που είναι πιο κάτω από μένα. Όχι, ουδέποτε θα συγκρίνω, γιατί αν συγκρίνω θα πέφτω στην κατάκριση. Το πρωτόκολλο του Θεού θέλει ακατακρισία. Δεν πρέπει να κατακρίνω. Αν αυτός είναι πιο χαμηλά, εγώ δεν θα το βλέπω αυτό. Το βλέπει ο Θεός. Είναι δικό του θέμα. Εγώ θα βλέπω ότι είμαι έσκατος. Θυμόσαστε τον Απόστολο Παύλο τι έλεγε? Ακούστε παρακαλώ. Ένα κατέβασμα υψοποιών. Ένα κατέβασμα υψοποιών. Είμαι, λέγει, ο έσκατος των Αποστόλων. Αργότερα, είμαι ο έσχατος των ανθρώπων. Αργότερα στα γυρατιά του, είμαι ο έσχατος των αμαρτωλών. Κατεβάζει τα σκαλοπάτια φορτωμένος με την αρετή της υψοποιού ταπεινώσεως. Ό,τι κάνω να εξαρτάται από τον Χριστόν. Η αρετή μου, η προσπάθειά μου, ο αγώνας μου δεν θα είναι αυτόνομος. Δεν θα είναι αυτόνομα πράγματα. Αλλά θα είναι εξυρτημένα. Εάν κάνω ζω αυτήν την αρετή, την ζω γιατί το θέλει ο Χριστός. Γιατί το λέγει ο Χριστός. Όχι διότι εγώ από φιλοσοφική διάθεση, από ένα καπρίτσιο, έτσι θα μου άρεσε. Όχι, αλλά γιατί το θέλει ο Χριστός. Αυτά όλα, αγαπητοί μου, δημιουργούν, θα λέγαμε, το πρωτόκολλο του Θεού. Αν το εφαρμόσουμε, θα αντιληφθείτε ότι στα πολλά σημεία του προσβάλλει το πρωτόκολλο του κόσμου. Στα πολλά σημεία δεν μας ενδιαφέρει. Θα μας πούν οι άνθρωποι τι θα πούν. Ας πούν ό,τι θέλουν να πούν. Θα επαναλάβω τα λόγια του Παύλου. Εάν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα άρεσα εις τον Θεό. Και την ίδια στιγμή να μπορεί να λέγει μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν, ή να μη μομηθεί διακονία. Δεν θα δώσουμε εγκοπήν αφορμή στον άλλο να κατηγορήσει τόσο δά το Ευαγγέλιο. Απροσέχεις από τη μια μεριά, Παύλε, και από την άλλη δεν σε νοιάζει τίποτα. Εδώ είναι να βρούμε αυτήν την χρυσή τομή, που τι είναι εκείνο που δεν θα με νοιάζει τίποτα για τον κόσμο και τι είναι εκείνο που θα με νοιάζει το παν για τον κόσμο. Τι είναι αυτό? Το τι είναι μας το δίδει, αγαπητοί μου, ανάγλυφα η παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου σήμερα.